Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň anly uny eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen sammit geçirýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly ýerlenýänligini aýdyp, maşgalatynyň gowpsuzlygyndan aldanýar. Türkmenistanda etkinçiligi güýçlenýär, Ahal ýolaýatynda arzan doň eti hem gymmatlaýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gürel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleri bilen duşukda geljek ýyl Gazakstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek niýetini eglan etdi. 5-nji noýabrda Washingtonda geçirilen bu duşuk 6-njy noýabrda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitiniň öňki terasynda döwlet departamentiniň binasynda geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek meýilnamalary barada gurrun beren Rubio Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Christopher Landau bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň gün ortaýa Merkezi Aziýa Önçü vökülü Sergio Gorun yakında Kazakstan'a ve Özbekistan'a eden saparlarını ağzadı. Devlet sekreterinin sözlerine göre Birleşen Ştatlar Merkezi Aziya yeterlik derecede üns vermendir ve bu kevr derecede kemçilik kolptır. 6. ayavrda Birleşen Ştatlar Washington'da C5 koşmak bir samitini geçirir. Onda Prezident Donald Trump Merkezi Aziya'nın 5 yurdunun Kazakstan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerini kabul eder. Ağır alınıp maslahat edilecek esası temaların energi yani strategik meseleleri, mayı koyumları, sevda yollarını ve sivitliğin hopsuluk meselelerini öz içine almağına karışılıyor. Halkara adam hukukları kuraması bulan Amnesty International bu duruşukta Amerikan siyasatçılarını Merkezi Aziya yurtlarında adam hukuklarının kemsedilmeği meselesini gozgamağa çağırıyor. Ortiýadan Köpçülük Kengeşiniň hemişelik agdalarynyň mejlisinde ýurdun gorunmak ministri Andrei Belousov prezident Vladimir Putine Nowaya Zemlya arhipelagynda ýadro tinaglaryna taýýarlyk görmegi derhal başlamagy teklip etdi. Belousov tinaglaryň Birleşen Ştatlaryň hereketlerine jogap boljakdygyny aýtdy. Ministr Birleşen Ştatlaryň ýaraglary azaltmak we çäklendirmek baradaky şertnamalardan ýetirilip çekilýänligini we şeýle hem ýadro başly täze kontinent ara raketa işläp düzmegiň üstünde işleýänligini aýtdy. Jogap hökmünde Putin daşary işler ministrligine, goranmak ministrligine, anto gullukluryna we raýat edaralaryna ýadro ýaraglarynyň synaglaryna taýýarlyk görmek mümkinçiligi barada teklipleri hödürlemegi tapşyrdy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň beýleki ýurtlary bilen deňlikde ýadro ýaraglarynyň synaglaryna derhal başlajakdygyny eglan etdi. Soňra CBS News-a beren interwýusynda Trump beýleki ýurtlaryň synag geçirýänligini we Birleşen Ştatlaryň synag geçirmeýän ýeketek ýurt bolmagyny ýanligini aýtdy. Mundan öň Vladimir Putin Orsiýanyň Burevestnik raketasyny we Poseidon ýadro energiýasy bilen işleýän suwasty ulagyny synagdan geçirýänligini eglan etdi. Trump oňa jogap hökmünde Putiniň raketa synagyna däldi 4 ýyla golaý dowam edýän uruşy bet etmäge ünsi jemlemeldigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 1992-nji ýyldan beri, Orsiýa 1990-njy ýyldan beri we HT 1996-njy ýyldan beri ýadro synaglaryny geçirmedi. Kiev regionynyň ýyla dyşkanasynda mejburi işçi hökmünde saklanan 19 Özbekistanly öýlerine gaýtaryldy diýip Dünýä habarlary agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Olaryň ýurduna gaýdyp barmagy Özbek elçihanasynyň Ukrainanyň milli polisiýasynyň we halkara migrasiýa guramasynyň Ukrainadaky we Moldowadaky idaralarynyň bilelikdäki tagallalary netijesinde mümkin boldy. Ukrainanyň kanun goraýjy idaralary sentýabr aýynda şüpheli daşary ýurtlularynyň toporunyň tutsak edilenligini habar berenden soň Özbekistanyň elçihanasy pidalaryň hukuklaryny dikeltmek we olaryň howpsuz ýurduna barmagy üçin resmi namaları tayarlamak işine başladı. Ukrayn polisiyasının maglumatına göre bu mecburluk işlerini 51 yaşlı Hıtay rayeti, başka iki Hıtay rayetinin bir Taylandlı ayalın 5 Ukraynalı ve bir Özbekistanlı rayetin katnaşmağında urnaptır. Özbek işçileri yukarı aylıklar vadası bilen aldanıptır. Ama Ukrayna baranlarında pasportları ellerinden alınıp olar yıla dışkhanada işlemeye mecbur ediliptir. Gün Orta Koreya'nın Milli Razvetka Kulluğu Demirgazık Koreya'nın 5000 harbi kuruluşuk işçisinin ortada iyi verilenliğini haber verdi. Yonhap Haber Agentliği bu arada razvetka vekillerinin yapık briefingine katnaşan parlament ağzalarına salgılandı. Parlament ağzalarının birinin sözlerine göre harbi kuruluşuk işçileri sentyabr ayından beri ortada iyi veriliyor ve onların işi infrastrukturanı tiyadeden kurmak için ulanılıyor. Şeýlede geçen ýylyň avgust aýyndan şu ýylyň ýadyna çenli söwüşleriň bolan ýeri Kursk sewitini minalardan arasalamak üçin Demirgazyk Koreýadan Orsiýada 1000 çemese sapýoryň iýberlenligi habar berdi.